cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je emisija Katedra na talasima Radio Svetigore. Blagodareći Radiju Slovo Ljubve, večeras donosimo predavanje đakona Nenada Ilića, reditelja, scenariste i pisca, o svetim tajnama krštenja i miropomazanja, koje je održao u okviru duhovnih susreta subotom u hramu Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu u Beogradu, a čime je započeo ciklus predavanja o svetim tajnama.
Kad prilazimo ovoj temi, što mislim da nam je svima zanimljivo u stvari, da vidimo šta je to s tom našom aktivnošću i šta je to što se dešava u stvari, da se prosto podsjetimo krštenjem i miropomazanjem, kako mi postajemo članovi crkve, šta mi zapravo postajemo, šta se tu dešava. Ima jedna ovako činjenica koju ste vi sigurno primetili, mislim, pošto ajde, to, uvek ovako u ovoj situacijama možemo pričati kao neki uži krug, mislim da se ono ne laže, mislim stvarno uži krug. To je. Neko najuže jezgro crkve, to su ljudi koji dolaze u crkvu, koji dolaze na liturgije, na bogosluženja, koji se bave na bilo koji način prosto tim nekim pokušajem da neko malo znanje unaprede. To je znati koliko je to otprilike u rangu Beograda. Ako ima, računamo da je bilo po nekim popisima, posljednji koliko ja znam, bilo je, na primjer, krštenih ovde oko 1,5 milion, čini mi se, u Beogradu. Milion, malo nešto manje od 1,5 milion, ako računamo Beograd kao sa okolinom, osnovnom. A vi znate vrlo dobro koliko ljudi dolazi u crkvu, koliko ljudi učestvuju u crkvenom životu i ole puno. Ne govorim sad onom, pa čak i na praznik, ako sad uzmemo i velike praznike i tad nešto se malo napuni, ovo, no, sve jedno, kažemo, generalno, to su promili u pitanju. To donosi veliku zabunu i dolazi do priličnih problema. Osim one neprijatnosti koje svako od nas, makar neko do života je doživa, da ga prožavaju fanatikom, mislim, to što ide u crkvu. Svi smo i pravoslavni, Bože moj, kao kršteni smo, šta sad više imaš da ideš još i u crkvu, mislim, ono, šta ćete sad još i to. Ima nekoliko tu tema, mislim, koje su kad i krštenje i miropomazanje. Mislim, možda ćemo proći onako malo da se podsjetimo i nekih osnovnih delova i tako dalje, ali da ne bude suoporno što kaže otac, da prosto krenemo kako u nešto što nas zanima, što su neke teme da otvorimo. Ja stvarno ne bih volio da predugo ja sad kao dam taj uvodnu priču, nego da zaista pitanjima i nekim razgovorom idemo dalje. Mislim da tu naći ćemo, ja ću da izbacim ovako neke teze, pa vi ako nađete da je tu nešto toga zanimljivo, onda da pričamo o tome, da ne bude sad ja držim ovdje monologa i spušta se noć, da ne bude ono da se pusti dosada da bude priča. Zaboravlja se, postoji teorijska jedna stvar koja je, kad se teološki to posmatra i kad se propovede, kad se priča i tako dalje, svi učeni teolozi će vam to reći, a to je nešto što naravno popularno nije toliko poznato, to da je narod Boži u stvari četvrti rod sveštenstva, da su svi zapravo krštenje postaju sveštenstvo. Tu sad zvuči ovako kao nekako demagoški, teorijski. Ta stvar može se više na načina da se razmotri. Mislim, ona se, ozbiljni izučavaoci prosto, zaboravlja se da u samom krštenju, u činu krštenja, sad neko je kršten ovako, pa se naravno i ne seća, ovaj koji su kršteni ko bebe, neki su kasnije kršteni pa se možda i seća čina, ali smo svi prisustvovali krštenjima, znamo kako to izgleda. Postoji jedan deo u toku krštenja kad se polaže ruka na glavu onoga koji se krštava, to je rukopoloženje zapravo. I to je rukopoloženje u sveštenstvu, carsko sveštenstvo. To, ako ostane na nivou, i ako ostaje na nivou tako te konstatacije demagoške, ili ovako, nije demagoška to, nego tako teorijska, ili recimo, a nekako u praksi ostane samo demagoška, ako ostane neostvarena, džabe post. Pogotovo kad pominjemo ovu priču o tome da ogromna većina ljudi zapravo posle krštenja jedva da vidi crkvu. Ima jedan deo, sad dalje naći ćemo jedan deo, te neki srednji, uslovno rečeno, deo tog tela krštenih, od toga što bi trebalo bude crkva, pošto krštenjem ulazimo u crkvu, postajemo zaista članovi crkve. I ne samo članovi crkve kao u smislu, sad, kad kaže, imamo problem s terminologijom. Kad pričamo, kad kažemo član, odmah je ono član partije, ono što bi rekao u Radovanu, trećem član biblioteke. Odmah je član, kao nekako se čovjek zbuniš, znači član, mislim, ono, mislim, sad, zato što je reč malo potrošena i teško je sada tim rečima i komunicirati. Ali mi stvarno postajemo deo tela, s jedne strane, i stvarno postajemo sveštenstvo i postajemo izabrani, i što je najnezgodnije od svega, to je oko stvar koju možda ne treba na početku reći, ali je važna, a ovaj, preuzimamo i određene odgovornosti. Mi time preuzimamo odgovornost. Onaj ko nije kršten, on zaista nema tu, ne pita se, nije doveden pred pitanje toga u koju borbu ulazi i na čiju stranu staje. Ako tokom krštenja, svi znate vrlo dobro kako to ide sa prosto pripremnim molitvama, sa onim bitnim momentom odricanja od okretanja zapad, to simbolično pljuvanje koje je sad kod nas vrlo često i samo polukomična aktivnost, pa nekako ispada da stvari se baš zabavimo najbolje sa đavolom, možemo prosti, koga treba da odbacimo, i to je taj deo čina, vrlo u suštini ozbiljna simbolička radnja. Dah, duvanje, pljuvanje, to su sve simboličke radnje koje su sad opet, kažem, potrošene na neki način, pa teško im prilazimo. Teško se otvorimo da shvatimo, to zaista jedna ozbiljna radnja koja sadrži mnogo toga što u crkvi postaje realno, što nije samo tako neka ovaj priča, i prihvata posle toga, okreće se na istok i prihvata Hrista. To je neki prvi početak. Odbacivanje starog čovjeka, odbacivanje tog zapravo, ne samo, sam kaže žao, odbacivanje neznanja. To je prihvatanje određene vrste znanja, određene vrste odluke. I to je odluka da se od sada, snagom Hristovom, pošto se krštavamo, da se zaista svesno borimo na ovoj određenoj strani, da odbacujemo jedno, a da stalno idemo ka drugom. I da više ne možemo biti neutralni. Mi prosto ne možemo posle krštenja biti neutralni. Neutralni hrišćanin to prosto ne postoji. E sad je došlo vreme, pošto se smlačilo sve živo, pošto kad se priča o ranoj crkvi, sad mi kad govorimo to kako izgledalo to učlanjivanje krštenja u ranoj crkvi, mi uvek tako i malo idealizujemo stvari. I onda se kaže, tad su bila zlatna vremena, tad su ljudi više verovali, to je bilo ipak blizu Hristove pojave, to su prvi vekovi, tad je bio intenzitet veći, oni su bili mnogo svi sveti, lako je njima. Čekaj, god se dovatimo, pa kao stanu su se pričešćivali, pa jeste, oni su mogli kad su bili sveti, a mi sad ne možemo, mi nismo se, pa ne znamo. I stano neka idila. U stvari, to, kad čovjek malo se pozabavi tom nekom istorijom, kad pogleda, odmah vidi u stvari da je to prosto tako jedan mit. To nije istina. Uopšte, to zlatno doba nikada nije ni postojalo zapravo. Postojalo je doba rane crkve u kojoj je prosto intenzitet, želja, impuls bio veći i jači. To je to vreme dok se više iščekivao drugi dolazak Hrista. I samo je to u stvari jedina oko ozbiljna razlika koja može da se pronađe, da je zaista taj intenzitet u tom trenutku ako je vruće. Ako stvarno čekamo drugi Hristov dolazak jako blizu, tu negde, tu će, iza ćoška, uskoro će, onda je intenzitet crkvenog života i prosto ta temperatura bila veća. Naravno, paradoksalno je što drugi Hristov dolazak na neki način svakom od nas je, evo, čim umre, vrlo brzo će, mislim. Nema tu sada, ne postoji vremenske ove kategorije, pa sad kažemo, ne znam, u okviru zemaljskog vremena bit će, ne znam, za koliko, 1000 godina, 100 godina, ne, on će biti vrlo brzo, mislim, praktično kad umremo, mi smo jako brzo u rangu našeg subjektivnog vremena tu. To nekako teško možemo, to nam ne... Ipak je oko kad se svima desi od jedan put, a to će biti naravno u jednom trenutku i objektivno i to vreme će se tako i završiti. E, oni su očekivali za sve u svakom trenutku, dok još nisu svi upokojeni, jedni su tu, jedni ovo, i veliki intenzitet, i postojao veliki pokret, velika energija na plus i na minus. Ali kad se čitaju to, postoje recimo sablazni tada, u to vreme, unutar crkvenog života, koji su gore nego ove što mi sad vidimo. To recimo ne očekuje. Mislimo, ne, ma dobro, to su sve bili anđeli sami. Ne, bilo je zaista možda više svetih, možda je bilo veće srca, veće priče, ali istovremeno je bilo neviđenih zloupotreba, gluposti, jako loših priča, paganštine te neke u nekom orgijastičkom smislu, malte ne, joj. Bilo je jedno i drugo, i to je među sveštenstvom, među verujućim narodom. Utoliko, sada reći da kao mi sad više nemamo tu odgovornost i ne osjećati se da kao zajednica crkve imamo veliku odgovornost je malo problematično, malo je vađenje, malo je nešto što u stvari je neka vrsta kvara našeg. Mi smo tu negde zaista ispustili priču. U samom Novom Zavetu ima vrlo jasno ovo o čemu pričam. Nije sad to neka sada metaforička priča. Apostol Peter u poslanici kaže lepo, samo ću da se spozni. Vi ste rod izabrani. Rod izabrani. Carsko sveštenstvo. Narod sveti. Narod zadobijen da objavite vrline onoga koji vas dozva iz tame na čudesnu svetlost svoju, koji nekad ne bejaste narod, a sad ste narod Božiji, koji ne bejaste pomilovani, a sad ste pomilovani. Veliki kredit, mislim, mnogo toga je dobijeno, ali su i obaveze preuzete. U otkrovenju Jovana on kaže, i učinje nas caravima, sveštenicima, Bogu i Ocu svojemu, njemu slava i moć u vekove vekova, caravima, sveštenicima. Velike ime, velike reči. Krenuli smo od banalne priče, ne znam šta se dešava po gradu i ovo. Danas u ovom vremenu, sad malo ćemo se vratiti u ovo najkonkretnije, pa ćemo opet poslije na čin krštenja i na njegovu značaj i simboličnost i neka teološka značenja. Ali kad vidimo ovako propast ove zemlje u kojoj živimo, jednu temeljitu pad vrednosti, urušavanje svega živog, jedan oče ekonomski pad, nepotrebno siromaštvo, nepotrebne ponižavanja, ovo je smatram ponižavanje možda sad dešava, nije to mi, ne da mislim, bolesti, to su sad sve zloupotrebe, raznorazne, suština je neka druga. Mislim, prosto jedno lomljenje duha jedne tradicionalne zajednice, a to je sad druga priča da ne uzimamo zašto i kako, ali u svakom slučaju kad sve propada, evidentno, kad vidimo svaki iz dana u dan, ne bitno sad zaboravimo ovo. Ali kad vidimo stvarno jednu potpunu laž koja je zavladala, pomislimo da mi kao hrišćani ne možemo s time da se mirimo. A šta pa mi tu možemo da uradimo? I onda kažemo, možemo se molimo. Možemo se molimo, naravno. To jeste najviše što možemo da uradimo i jedino bez čega ne možemo. Mislim, zato što ideja o tome da ćemo sami bez Božje pomoći išto uraditi stvarno megalomansko ludilo. A s druge strane, da ne zaboravimo na hrišćanski maksimalizam koji nas obavezuje malo više čak i od toga. Znači, sad imamo ono čuveno dalje, pa sad uradi nešto sa sobom, postani primjer, pa će oko tebe ljudi da se spasavaju i da nešto se dešava. Pa dobro, ali kažem, to je sad opet opasnost upasti baš u logiku ovog vremena. Ima ljudi pa se, ne znam, usavršava, ovaj ide u teretanu, ovaj ide, ne znam, kao, ne znam, zdrava hrana, ovaj se, ne znam, usavršava bez veze, ne znam što, u pletenju nečega, u pevanju, nije bitno. I sad ti razne vrste samo usavršavanja su inače u modi. To nije ništa sad neobično. To je neka individualistička priča. Ajde, svako za sebe se prepravi i pa da vidimo šta ćemo. Kad počinjemo priču o narodu Božijem, o svim krštenim kao sveštenstvu, kao da svi zajedno zaista svešteno dejstvujemo zapravo i svi zajedno imamo neke obaveze misijske koje su u krštenju, u formalno kad se pročita reč po reč, šta se u krštenju kaže, idite i svedoči, mislim, nije to znači samo liturgijski poziv, nego pri samom krštenju, znači idemo svedočimo narodima i da ih svi sve privodimo Hristu. Narodima, prvo našem narodu. Znači, naša obaveza u sredini u kojoj delujemo je daleko veća nego što je mi uopšte ispunjava. Najbitnije i ono što je važno i od čega moramo da krenemo i što je nešto što je primarno, čime se bavimo u crkvi, da ne bismo zalutali, prosto ne bismo ušli te neke pogrešne aktivizme, politike, gluposti, jeste to da to kao molitveno i da prosto izoblikujemo i da tu molitvu za ceo svet i za ove oko nas, da u odjeku liturgije prosto svedočimo i neku zajednicu i da probamo da tu zajednicu premestimo na sljedeću celinu. Najveći problem premeštanju kvara, kad dođe, kad zavlada recimo nešto što je neki politički sistem, režim, zavodimo kako, nije to pitanje vlasti, videli smo sad, menja se jedni i drugi, ošto sad, ko će sad to personalno da ih juri, ovo je bolje, one gori, u ovim okolnostima. Očigledno sve zajedno, logika sveta ovog propadajućeg nije dobra i sistem koji nam je ušao nije dobar, sistem kao sistemski nevalja priča. I na kraju krajeva, kad se ovdje pogleda šta je problem najveći, znate šta, svatko ima svoje službe u okviru crkve i u okviru naroda. Jeste je carsko sveštenstvo naroda, ali sveštenik je taj bez koga ne može svešteno služenje, ne može ni bez naroda. Ali ne mogu svi da svešteno služe, neće svako da prinosi žrtvu. Sveštenik je taj koji prinosi žrtvu, a ostali kršteni verujući kao carsko sveštenstvo učestvuju i čine svešteno, bez njih nema svešteno služenje. Isto tako. Tako i kad premestimo sad dalje, pokušavamo prosto, em se molimo za svaki grad, za svaki kraj, na svakoj liturgiji u kojima živimo, ali za svaki, znači za ovaj grad, za ovaj kraj, za svaki grad, za svaki kraj, znači i do celog sveta. Ali kad premestimo, znači, u tu logiku dalju, kad gledamo sad ovako, mi iz crkve za sad ne uključujemo se, nego pogledamo, šta je problem? Problem je elite. Znači, nema trenutno dovoljno moralne elite koja može da ovaj narod povede na bolje. Ne. Nakaradno su sistemi kako se dolazi do tih pozicija vladanja, to više nema nikakvog sistema vrednosti iza toga. Zanimljivo je kad hoćete da uopšte se pozabavite sistemom vrednosti, vidjet ćete da se time čudno, koliko čovjek misli da je to jako česta priča i mi stalno pričamo, nema, propale su sve vrednosti, ne možeš ovak, ne možeš ovak, ispada da jedini mi imate ne o tome pričamo, hrišćan, ljudi verujući. Ostavi se vrednosti, više ne bave, vrednosti više nisu uopšte bitna priča. Nastavno sa to što je novac ubačeno među vremenu kao opšte merilo vrednosti, pa će onda sve vrednosti da sravni, prosto operativna priča, ali ko će vratiti vrednosti? Ko će vratiti vrednosti toj sredini u kojoj živimo, koja nam je data na neku vrstu obrade? Mi, znači, sebe, svoje oko sebe što možemo, bližnje, i što više možemo da dobacimo, naše cilje da privedemo Hristu. Ne bojimo se, nije na politika na prvom mestu, nije nam dobro, ali kad kažemo to, mi onda stalno svedočimo neku vrstu i odnosa, i potrebu za nekim odnosom, i neke vrednosti. I ako te vrednosti ne uđu u život zajednice u okviru koje mi svi živimo, toj zajednici neće biti dobro. Ako više nema ko da svedoči, no hrišćani to, onda naša obaveza uopšte nije malo, u najpraktičnijem, najbanalnijem smislu, da govorimo sada šta je sve pred nama i šta sve moramo činiti. Ali evo sad, prosto iz ove priče, šta se to mora da se desi. Krštenje danas, i to je problem koji je doživlje krštenja, da bi ole ova zajednica naša imala snage, a nije pitanje da ona bude snažna da bi se mi dobro osjećali, da bismo bili kao jes, imamo snagu, uradili smo to, nego da bismo ispunili obavezu, da bismo zaista upregli naše darove. Dok se ne radi nešto zajedno, sad to onaj već drugi krug van liturgije, imamo liturgiju, imamo zajedničku molitvu, imamo ono što je nekada u tradicionalnoj zajednici bilo rešavano razlici oblicima koji su postojali godinama, koji su bili sjajni oblici, tipa ne znam moba. Znači šta, sad meni treba da zidam kuću, niti imam baš dovoljno para, niti imam da plati majstor, niti ovo i šta, ja sad se zovem sve Vasić i dođete i svi mi zajedno zidam u kuću. Ne ja, nego bilo ko od vas. Sljedeće idemo da zidemo u drugu kuću. Znači, to su neki fantastični metodi da je ta zajednica praktično delovala u životu. Pošto je to sad, da ne bismo sad plakali na time, a meni se plače, mislim, kad pomislim to nekako da to je slično nešto idilično, iako i tamo bilo kvarovo onako u svim sredinama da je opet ne idealizujemo to. Ali šta danas raditi kad je pokidana bilo kakva tradicija, kad više nema tog liturgijskog odjeka u životu oko nas? I kad smo mi prinuđeni da se vidimo ovde, da dođemo kao rezerva da se sabijemo u crkvu i onda tokom nedelje da izađemo u svet da idemo, ali da nemamo snagu zajedničke priče da to oblikujemo, nego upadamo među neke koji nisu ovi, ne idemo svi zajedno, ne radimo svi na istom mestu, ne radimo da možemo da odsvedočimo, evo ovako može da se radi, ovako može da se živi, ovaki mogli da budu odnosi. Znači da u stvari nas još više sadašnje vreme obavezuje, jer ja ne znam odakle uopšte može i sistem vrednosti i ljudskog življenja u jednom svetu koji sve više obezljuđen, odakle može da krene ta u odjecima ovoga sem iz crkve. Ali zaista, mislim, to, pa što sam više ljudi pričao, pa ajde pronađemo recimo sad u toj odgovornosti da ne idemo previše iz crkve, sad smo otišli u narod, ali opet, to je sve deo, govorimo 1,5 milion krštenih u Beogradu. Oni su crkva. Tih 1,5 milion krštenih, znači to oni svi loše žive, nemam pojem, ili su ono. I drugo, oni svi su, tu oni se bave jednim upravljanjem, jednim oni, svi smo mi crkva. Znači, ako su svi crkva, mi onda ne izlazimo iz granica crkve, ako su svi crkva, nego se bavimo, ajde kažemo, ne moramo se bavimo sa onih 300.000 ili 500.000 koji nisu kršteni, koji žive u Beogradu, ali se bavimo sa onih 1,5 milion. Nema te demagogije sada, ajde ostanite i u crkvi, to je sve crkva, znači sve smo to mi neki. Sve to neki narod izabrani, rod. Jedan isti rod. Imamo istog oca. Sami smo izabrali uglavnom većina. Nekima su izabrali roditelji i ovo, ali u principu svi smo tu dobrovoljni. I ako je tako, zar nema mi odgovornost jedni prema drugim? Zar nema među nama, evo malo u maloj grupi, ovdje sad kad bi neko počeo se ponaša potpuno nenormalno i ovdje mu tretira ostale, zar ne bi bilo obaveza svakoga da mu kaže, ej bre, šta ti je? Ili da proba da uradi, mislim, na blaži način, ili primjerom, ili bilo kojim sad da ne povredi čovjeka da bude efikasno. Kako sad prestaje to tamo na tih 1,5 milion, a ovdje se završava na to, ako i to sve crkva. Postoji jedna sad, i što je jako važno, i to nam je svima da svedočimo i da ozbiljujemo, da krštenje, i ne možemo da izdvajamo, počeli smo govoriti da je ovo ciklus od tajne, ali krštenje kao i ostale tajne ne mogu da se odvoje od liturgije. Stvarno ne mogu. Čak ljudi kažu, ovi ozbiljniji teolozi, neki od njih, mislim da sad. Ali kažu vrlo jednostavno, jasno, odlučno. Krštenje i miropomazanje koje se ne završi pričešćem, zapravo, ne mora isti dan, nego sutra, ali vrlo blizu, ono još nije dovršeno. Pogledajte koliko se to razlikuje, ta činjenična stvar, to kako se postaje hrišćani, kako se postaje hrišćani stvarno u Hristu i stvarno sa drugim u Hristu i stvarno potencijalna snaga za neku promenu, za unošenje dobra u život i za tako ugrađivanje, znači posle liturgiju. Koliko se to razlikuje od današnje praksi stava ljudi, većine tih od milijona i pol tih ljudi, pa možda nekad i nas u nekim situacijama ili tako dalje, da ne budemo sad da pričamo uvek o nekome napolju, a mi smo svi dobri. Koliko se to razlikuje od tog stava i koliko je to postalo ipak dominantno privatna stvar? Krštenja dece, krštenja novih, krštenja ovih. To je postalo porodična običaj. I dominantan je osjećaj, znači da se to odvija kao jedan porodični običaj koji je potpuno nezavisan, koji je nešto što se dešava van cele ove, prosto može biti u kući, može dođu u crkvu, ne mora da dođe u crkvu, nema veze. I tako imamo te sad milijon i pol crkve, a crkva ima snagu kao veoma malo. Ima jako malu snagu, mislim, jako malo delo. Jako malo smo Hrista uneli u ovaj svetim carstvo nebesko kao modela koji je naš posao da ga unosimo u ovaj svet, jako malo i slabo to uspemo da uradimo. Kako je to izgledalo i kako treba da izgleda ceo proces? Zanimljivo je da je ovdje donesena jedna odluka, ne znam koliko to znate, kad se radi, pošto onaj talas kada je krenulo početkom 90-ih, neko je možda tada i kršten, ne znam, ja, moja žena je krštena 92. Tako da znam, i bilo je neke poznanike koji su tad kršteni tek. U tom talasu 1991. začudo, sad neću da ogovaram više crkvene vlasti, ali začudo je donesena jedna vrlo konkretna odluka. Sinodska, saborska odluka o tome kako krštenje odraslih treba da bude. Znači, ne može se krstiti odrasla osoba dok ne prođe 2-3 mjeseca pripreme za krštenje, dok se ne upozna čemu prilazi i šta ga čeka. To je bilo i nekad. To su oglašeni. Oni koji pominju na liturgiju, oni fantomi. Oglašeni izađu, ti niko nikad ne izađe. Ne znam zašto li čitam ja ovo, majko moja. Sad sam počeo zadnje vreme, pošto je deremon. Oglašeni izađu, ti si baš vreme da izbaciš oglašeni. Znači, postoji ta priprema. Samo mala digresija. To oglašeni izađu, to je jako važno mesto, zato što opet kao ako smo, samo kratko ću to da preznam zbog te vezanosti za liturgiju, zato što tad nisu izuzeli samo oglašeni, ti koji još nisu krštili, nego su tad, posle prvog dela liturgije, posle čitanja evanđelja, propovede, izlazili iz crkve i svi oni koji se neće pričestiti. Znači, neće se pričestiti, dobro, ok, nema veze, naravno, imaš neki razlog, ako imaš razlog, naravno, bez razloga, to je bio skandal, što bi se neko bez razloga ne pričešćivo, mislim, iz čista mira, sam sebi epitimiju zadaje. Šta ti je? Kom si problem? Tad su izlazili svi koji se neće pričestiti, zaključavali su se vrata i onda ostaju samo zaista sveštenstvo koje zajedno prinosi žrtvu. I tajna puna. I onda nema više priča tih kad ništa ne radime, kad smo u mirovanju, onda počinju svađe tipa otvorene dveri, zatvorene dveri, otvorene, pa nema šta, da su naravno otvore, tu svi vidi, tu smo svi, a tajne sačuvane smo zaključali spoljna vrata, ljudi Boži, mislim da se svađamo bolje kod spoljnih vrata. Umjesto toga, i oni najkonzervativniji, oni najliberalniji puštaju da kamera prenosi sve vreme liturgiju, da je direktan prenos, da je ovo ono, da je čačka i uši, gledaju, jede burek, gleda, mislim, obesvećenje tajne i bacanje pred noge, da ne kažem čega. To nikom ne smeta, nije bitno. Ali dobro, ovdje smo ovdje. Da se vratim. Znači, oglašenje postoji priprema, period pripreme. Jedno uvođenje u tajnu, jedan prilazak, znači jedna priprema za krštenje. I to, kažem, to kao što je bilo u ranoj crkvi, 91. u tom, prosto kad se osjetilo da jedan veliki broj ljudi prilazi crkvi, da će biti puno tih novokrštenih, što je bila velika šansa da se stvarno crkveni život intenzivira, pojača dosta i jeste u nekom trenutku se promenila situacija, zaista je postalo nešto to bolje i jače nego 10 godina pre toga, pošteno rečeno. Tu je bio jedan talas ulaska, evo ja da priznam, ja sam tad ušao u crkvu, ja sam bio istina kršten kao beba, pa mogu da svedočim do davnih tih 50. godina, krajem 50. ali prosto sam spadao u one koji nisu dovršili svoje krštenje, odnosno ne da nisam se pričetio, ne da sam ušao u crkvu ikada do početka 90. Sam ja bio napola kršten, mislim, neka nakradu stvorenje, mislim. Iskreno rečeno, ja mislim da je to dosta dramatična stvar, tako biti sav potpuno potopljen u neke budalaštine, poroke, beslovesno zapravo, a ti si nešto kršten pa nedokršten, onaj jarac, živoderac, ono živ. Odran, neodran, mislim. Ovo tako živ, kršten, nedokršten, mislim, to je. E sad, znači ide priprema i kaže, saborska odluka priprema ta, i isto tako krštenje, sam čin krštenja, simboličke radnje nisu estetika. Mislim, naš um, mnogo nam je teško, mislim, ja kažem, da razumemo stvari, ja znam koliko se ja mučim da razumem, ne vrem sad, možda nekom od vas lakše, ali kažem, stvarno je teško izaći iz tog zapadnog uma koji nas je zarobio zapravo. Mi smo svi u tom zapadnom materialističkom školi, u tom nekom naučnom duhu, u nekim glupostima, mislim, nisu sve glupostima tu pametne stvari, ali i vrlo nam je teško, recimo, da priđemo simbolu, šta je to što je simbol. I onda lako može da nas zvuni priča da kaže, pa dobro, nije presudnog značaja, važno je tu kroz što vas, pa sad da li će da se pofajta za peglanje ili će da se ili će zaista da bude kršten čovjek, da se potopi, brate mili, ili makar da se obriva pa kao neka kompromisna varijanta. Nije sve jedno. Definitivno nije sve jedno. Ako simbolu priđemo sa poštovanjem i sa osjećajem tajne, sa zaista osjećajem svetosti koja stoji iza njega, koji je osvećen u crkvi, koji je osvećen Hristom, crkva je mesto susreta Boga i čoveka. Simbol koji se nalazi u crkvi u susretu Boga i čoveka postaje osvećen, postaje veoma važna karika, dodir, kontakt. I tako su lepo rekli isto, znači ne može se sad to više fajtati, nego se lepo ima da će da bude ili ide po mogućnosti da se izgrade krstionice, reke, more, gde god može, šta može, po vodama, i sad baš ako nikako nema uslova u tom trenutku, makar oblivanjem da se uradi to, ta voda stvarno spira. To nije, to je osvećena voda, to je voda koja postaje cela i sveta. Inače sveto, kada razmišljamo šta je sad, mi sad uđe bi kažem osvećuje se i ovo. Znači, ako sveštenik u okviru čina krštenja ima prvo znači osvećenje vode, i ako osvećuje tu vodu, šta on radi sa tom vodom? Opet kažem, zapadni um i uprošćeno gledanje će najprije reći da je to neka vrsta magijske radnje u kojoj se nešto ugrađuje u vodu, neka vrsta sad neke druge, sve što je Bog stvorio je dobro. Čovjek je unao popriličan kvar u svet u saradnji sa silama koje narod pametno zove Nepomenik i njegova vojska sa zlim silama, ali unao dosta kvara u svet. I tvorevina je od te dobre počela mnogo da trpi. Ceo svet trpi, ne trpi samo čovjek. Mi trpimo, naravno, najviše, preko nas je sve prelama. A mi smo i odgovorni za ceo svet. Osvećenje vode, to znači prosto vraćanje njenu tu dobrotu Božju. I ta voda koja postaje cela, svet inače bi moglo se doživjeti šta je svet. Svet je onaj koji je potpun, celovit, ceo. Nije čudno što mi zovemo svet i svet i svet. Mislim sad totalno zaborav, ne znam koji akcent da stavim. Svet, čovek i svet. Bilo ono kad su bile one demonstracije, pa Beograd je svet. Ja sam uvijek volio da kažem da su mislili Beograd je svet u smislu svet i Beograd, ali oni su stvari to govorili. A nije ni loše da dvosmislite se, mislim. Oni su govorili Beograd je svet u smislu naseljena, odnosno ovaj svet, kako zovem. Znači svet, svetost, svetlost, sve. Sve iste, iz isto korena, iz iste reči ide sve. Znači, to je ta celovitost, potpunost. Znači, ta osjećenje vode ostranjenje kvara iz nje. To nije nikakva, ono je kao Božja tvorenje, kao Božja voda, ono je simbol koji već preko nje i tekako može da se komunicira sa svakim delom Božja tvorenje. Ali ona je zaprljena, oštećena. I osjećenje je upravo vraćanje u celovitost. Vraćanje u njeno Božje stanje. I da li onda sve jedno, da će sad to neko samo da ili će zaista ta voda takva, cela voda, sveta voda, da oblije čovjeka i da zaista bude u tom simbolu za trenutak, makar da li u svesti, u podsvesti, sad da ne analiziramo kad je beba, kad je odrasta, kad je ono šta se sve dešava, psihologija nije tu presudna, zaista to kako kome, Bože pomozi, ali da zaista bude umiranje. i izlaženje u vaskrsenje. I zaista umiranje i zaista izlaženje u vaskrsenje. To je krštenje sa Hristom u smrt. A ta voda nas istovremeno pere, istovremeno nas osvećuje, duh nam donose. Pogotovo što u toku obreda ona je još i zakršćena osvećenim mirom, kao dodatnim spajanjem, kao jednim isiljenjem rana, kao isiljenjem onih naših raznih poštećenja koje donosimo u to krštenje. Znači nije samo ni pranje, nego i isiljenje istovremeno. Isiljenje te duše neke oštećene i namučene. Vraćanje u celinu i svetost. I mnogo toga se dobije u krštenju. E, pošto se mnogo toga dobije u krštenju, obaveza je velika. Počeli smo toga od vratimo se tu saborsku odluku iz 91. godine. I ona je donesena i to je, znači, bilo tako i to su bili i katiheze i ovakav način i tako dalje. I drugo, da bila i preporuka da se što više to poveže sa liturgijom. I nije to živo. Mnoge stvari u crkvenom životu, i tu sad počinje ono što kad razdvajanje ovog carskog sveštenstva krštenih, svih krštenih, svih koji uđu u crkvu, i ne znam, klirika, sveštenika koji imaju posebno službu od crkve, a opet zajedničku sa ovim, to je nešto što u stvari je vrlo teško razlučiti. I kad god sam pokušavao ovako što sam, što sa nekim ljudima da izanaliziramo korene nekih problema i kako bi se oni, Bože daj, mogli promeniti, uvek nekako ispadne ćoškasto na ovo, ne možeš ti da izoluješ sad ovo. Da, jeste. I odgovornost jeste veća klirika, zato što njima više poverenju na staranje i ovo, s jedne strane. A s druge strane, naroda je više i narod generalno po nekoj logici, po verovatnoći, ako kvar ugrozi sve, ako nas pritisne, ako zamori i umori i sveštenstvo i nas u mantijama i vladike i ove kroz sve, ali ne može da umori sve. Znači, opet ostaje mogućnost da, zato i služi ta celina crkve, da bi neko obnavlja i nekako se vraća. Postoji obostrana odgovornost gde se sve to zajedno zbrčka, smulja i dođe do toga, recimo, da se ta, na primjer, odluka nije izvršavala i da ona prosto potonula. Ona i dalje važi. Ona, naravno, nije nikakav kanon, nego samo odluka. Ali odluka sabora. Postoje kanoni crkve koji još uvijek nisu ukinuti. A su isto tako nekom praksom zamenjivani. Jedna od tih je, evo sad pominje liturgija, to se malo i pominje, ali važno da se samo zna da on postoji. Jer ljudi često u želji da se oslobode sobstvene slobode, a mi smo stalno u slobodi. Imamo veliku muku slobode. Ne možemo ni jedan mali sistem jednostavnih pravila preuzeti i lako se prema njima odnositi. Mi stalno moramo nešto da odlučujemo zapravo. Stalno ovo da presuđujemo, zato je dobro da smo crkva, onda je lakše. Mislim, malo olakšava, ali ne potpuno. Sve kanoni koji, upravo što se tiče liturgije, kažu ko se dva ili tri puta uzastopce ne pričesti, ali sad otimam nekom drugom tajnu, pa neću ulaziti dalje u to, ali on će biti odlučen od liturgije. Samo to je, odnosno, od crkve. Krštenje njegovo, bez učestvovanja u liturgiji, samo opet kao da podvučem, a mi imamo sada apsolutnu većinu crkve koja je u tom nekom poluhibernirnom stanju. Ja, kažem, po ličnom primjeru mogu da posvjedočim i da tvrdim koji je značaj prilaska prvog čaši i koji je ovo. Ja zaista nisam bio, ja mogu sad da posvjedočim, bio sam zaista nedokršten do trenutka dok nisam priput. Tako ja ne mogu nikako da govorim o svom i ni hrišćanskom, ni crkvenom životu, nikakoj svoj pravoslavnosti za Boga ugrađenoj srpskoj pravoslavnosti nije nego. Znači, prosto ja govorim o jednoj bluni. Dobro, nisam bio totalno u negdje, sam i nešto i dobro radio, nisam baš ono što bih bio nakaza najgore, ali nisam baš bio ni cvećka, ali u svakom slučaju, ne govori sad ni o moralnim kategorijama, nego se govori o osjećaju jednog života, šta je to, do trenutka dok nisam zaista prišao prvi put. To je ovako najdramatičniji događaj u mom životu, verovatno, i prosto moje lično svedočanstvo je da to je toliko čvrsto povezano, da je to što treba svakome nekako tiho i ljubazno, recimo za početak, ono što je neko naše svedočenje kad počnete neke diskusije, uvijek se treba zapitati kao kad počne neko soli. I on se jedan, evo moram da ispričam, ovo je stvarno fantastično kad govorimo sad o nama u užem krugu crkve, jedan divan primjer čoveka, on ide redovno na Hilandar, ne samo on, ide na čitava grupa i to je vrlo su oni tako kao aktivni. 50 puta bio čovjek Hilandar, ja sam bio 3 ili 4 puta, nemam pojma, sve u redu i godinama i svi idu, to se zna. I ne samo oni, ovo su ljubitelji sve te go i ovo i ono. Nešto je trebalo zajednično da se urede, oni pomogu snimanje filma ovo nekog što treba da radimo mi. O Svetom Savi igrani veliki film. I oni će ovo, i oni će ono. I sad umeđu vremenu počinje kritika, evo kao što i mi delimično kritikujemo našu vlast. pa ne valja u crkvi ovo, pa ne valja ovo. Sad većinu toga i u pravu neki, jer čuno naši smo pa kao jedna stvar kad su porodice kritikuje, a ovaj drugi kad ga napada neko spolje, jer pošto u porodici, da, da, pa jeste, u pravu si. I sve tako kao da, malo vidimo pred terorizam, ja sam dobro, ovo, jesi, jeste, naljutio sam nešto čovjek, ali vidim ga, sigurno čovjek, bre, sve to gore, bre, praktično, polomona. I ja kažem, pa dobro da, ali znaš šta, jedino možemo tako, skupio na liturgiji, dođemo posle liturgije, pa pričamo ovo. Vidim što me belo gleda čovjek. Sam ja kao da, dobro, ovo. Kažemo, ja sad idem, ti ideš na liturgije? Ne, ja idem ponedjeljkom ujutru u crkvu. Kako? Kaže, pa ponedjeljkom u sedam ujutru uvijek idem, svaki, svaku ponedjeljka u sedam. Što ćeš u sedam ujutru? Što ne ideš u devet ili ovo, što ne ideš četvrtka? Ne, ne, tako sam ja ovaj. I sad počinje sva, ja sam sad pod, ja greh mi na dušu, sad ja počnem malo da se gnevim, pošto mislim, ola, ja smo sve, ovo, ono, ja bih čovjekom, mislim, a evo, ni mi se, ne znam, šta je. Kaže, pa što ovaj ne ideš nedelje od ti, nego to, pa imam objektivne razloge. Pa dobro, koji su ti objektivni razlozi, sad ja mislim, nepristojno, ono, kipi mi sve. Pa ja sam konformista. E, to je genijalno. On je čovjek konformista i kaže, ja ne mogu, ja radim preko nedelje, umoram se i ne mogu nedeljem da odem ovo. Ja lepo odem ponedeljkom i pomolim se. On, posle 40 odlazak u Hilandar, se tamo čapraz divana na Svetoj gori. Znači, ne spada ove neke skroz, nego nasupra, ja sam mislio da je uža jezgra. On čovjek nema nikakav osjećaj da je to bitno da stigne na liturgiju, nego će ponedeljkom ujutru da navrati da se pomoli, on to vrlo ima. No? I kaže, znaš kakav ja zid imam ikona u kući? I kažem, pa dobro, sve u redu, vjerojatno je divan, mislim, ne znam, pa...
I landarski.
I landarski, sve da. Osjećamo. Da. Nalazimo se u tome i mi stvarno moramo da čuvamo svest o tome šta je crkva i šta je kršten čovjek. I koliko zapravo krštenje je vezano sa Evharistijom, vezano hrišćanstvo, znači ne samo u činu, pošto je ta vezanost bila i u činu. Bilo je jako lepo praksa i to su sve stvari kad govorimo o ovome. Govorimo sad o sentimentalnoj varijanti. Mi govorimo o nečemu što će jednog dana, i ja mislim, nadam se uskoro, doći kao ozbiljno pitanje na red. Procesi koji se sada odvijaju će jako ići protiv crkve, mislim, to je jasno. S jedne strane. S druge strane će vjerojatno davati crkvi neke položaje, mislim, neke, eto tako, u javnosti mesto da bude to ispoštovana tolerancija svih, pa i nas hrišćana. Prilike. Ali će biti jako važno ako želimo da odgovorimo i da prosto se odupremo ikako kvaru, ne samo znači molitvom, pa i molitvo čak i ona je jača kad smo zaista u punom osjećaju, kada se ima više i kad svi znamo što radimo, ali tim spoljnim krugovima gde izlazak te energije, tog što dobijemo na liturgiji, to ovaj, da prosto ubacivanje, prebacivanje u sve. To će biti veoma, veoma, veoma bitno. Da sam sad, samo sam nešto bio krenuo, sad se ja zanesu tom vizijom lepote naše obnove, kako će biti ovaj, važno da se ovaj, da krenemo. Vidimo ovako još nešto da vidimo, pošto je rod izabrani, sad izabrani, to je u stvari elita. Vrlo je teško, a vrlo je važno sačuvati, opet kažem, govorimo reči, mnogo se reči troši, ja pa puno pričam, mislim, i svi puno pričamo, i uopšte negdje puno reči izlazi iz ovih sprava, iz ovih sprava, puno ih i čitam. Rod izabrani, to tako nekako, to je lepo naziv. To je opet jako obavezujuća priča, to jeste elitna priča. Izabrani, to je definicija elite, to je izabrani neko koji je izabran, izabrani rod i tako dalje. Ostati u tom osjećanju, znati što ono nosi, koje su to osobine, samo žrtvenosti prvenstveno i neke druge kvalitete naravno, i niti se čovjek može sam proglasiti elitom, to je nešto što se prosto spolja radi, a ne pogorditi se, ne postati mrzitelj drugoga, ne soliti pamet. Mi, ovakvi kakvi smo, sa svom tom jednom hramanjem apsolutnim, gde jedan taj malecki procenat koristi crkvu i biva crkveni, koristi, spaja svoje krštenje sa crkvom zapravo i aktualizuje ga, to je neki termin, to je pokojni patrijarh u nekim raspravama s mojim pravom, to kao aktualizacija krštenja. To, kad se neko krsti kao dete, pa nema nema, nego u jednom trenutku krene u crkvu, nema pojma, onda kaže, pa jeste to, kaže, čito sam ja, to neki oci kažu, to je aktualizacija krštenja. To prosto je velika naša obaveza da odsvedočimo i da prosto znamo do koje mere je ta izabranost bitna. Evo sad, recimo, kad govorimo o miropomazanju kao delu krštenja, kako već ide, znači imamo oglašenje, pa imamo molitve, pa imamo sve ovo što smo pričali, pa odricanje, pa imamo sam krštenje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i potapanje, i tako dalje, i tako. Imamo posle miropomazanje, Mir pomazanje kao i sve ovo, kao i krštenje, to su stvar koja se jedan put radi, ne radi se više. Međutim, postoji gde se radi i dva puta. A to je samo u jednom slučaju se radi, odnosno u jednoj situaciji. Kad se mir pomazuje vladar. Znači, jedino vladara duplo, jer on, to je znači, pošto sad ne može se rukopomiti, neće dobiti sveštenstvo, mislim, neće postati sveštenik. Ali on dobija nešto što je isto tako drugčija uloga. Ceo, kako kažem, sistem vrednosti, ceo smisao odnosa crkve i onoga što je oko crkve, crkve i naroda, crkve i države u kojoj funkcioniše, ispunjava se zapravo u tom miropomazanju, da je vladar u stvari tim dobija jednu novu dimenziju, da je dobija jednu novu, malte ne prirodu novu, gde on postaje ta glava koja će se brinuti za ovo. Znači, to je prosto upravo sredstvo da se podvuče, da se da dodatna snaga. Jer ako je krštenje ponovno rođenje, miropomazanje kao Duhom Svetim, sad mirom koji je osvećeno, Duhom Svetim dobijamo snagu za život. To je uvođenje u život. Ako je bilo rođenje, ovo je snaga za život, odnosno tajna života, odnosno pomazanje u život. Taj život je pravi život u Duhu Svetom. I u Duhu Svetom, kad tako ide, kažem, kad se dešava da se duplo nekad da Duh Sveti, da se nekome daje, to je taj vladar koji onda, evo nas sve ovako, onda on na vrhu i onda između nas to sve zajedno može da kontroliše. Sve je u redu, sve je moguće. E sad, to je već utopija, da se to jednog dana vrati, to je, mislim, nije utopija, sve je moguće, ko će ga znati, mislim, neće mu napred ništa govoriti.
Znate, dobro, to je kao zaista, samo se vladar po drugi put se pomazuje i ulazi kroz dveri u oltar.
I gde je još korisno, gde nam je tačka ovog, to je u dodiru sa, mi nikad nismo kao crkva, ja sad govorim o krštenju, krštavaju se i hrišćani. Pa imamo i različite oblike, sad govorimo o hrišćani, ne govorimo o crkvi. Jedan vladika me naučio, nešto sam se raspravio, s njim nisam zbaš lago najbolje i greh mi je podučio, tako može proći jezik. Ali u svom slučaju nešto mi iz njegove rasprave ste sa njim oko toga što sam bio malo tolerantniji, on malo čvršći u nekim odnosima procene to mi i zapad, ovo ono uopšte cijela priča. I negde sam shvatio da je dosta dobro rešenje u toj nerešenoj situaciji uopšte, pošto nikad ne znamo šta, kako da zovemo rimokatolike, ove one. Samo kaže, prosto, sad više ne znam šta mi je on rekao, šta sam ja nekako tako ispalo na kraju razgovora, da je bilo zgodno kad kažemo crkva, mislimo na nas pravoslav. Samo na pravost. A kad govorimo, mi govorimo o rimokatolici, rimokatolički hrišćani, zapadni hrišćani, protestanti i tako dalje, ne oduzimamo im, oni su okrenuti Hristu. I oni Hrista stavljaju i na svoj zastavi, u svoje srca pokušavaju i tako dalje, pa ne možemo sa njima skroz ih i nije ni konstruktivno. U svakom slučaju, ono što je bitno, znači, u sadašnjoj situaciji, katolicima priznajemo krštenje, ali se miropomazanje, koje je kod njih odvojeno, potpuno, vrlo često se posle više godina odvija, ali pošto je odvojeno od krštenja na način, miropomazanje, se oni zapravo poštuju članovi crkve. Jako je važno. Znači, mi kažemo, u redu je, jeste, rodili ste se ponovo u Hristu, ali nema tu života. Mislim, zapravo time to kažem. Ne kažemo to nadradano i ovako, nego kažemo koliko mi znamo i ovako, nema života i sigurno nema zajedničko. Mi ako smo, mi zaista verujemo da smo telo Hristovo. Sve je to teško i zamisliti. To je jedna ovako, mi kad kažemo isto telo Hristovo, onda kažemo čekaj, pa šta je sad to? Je to metafora ili je to šta? Ali ako duže mislimo o tome, nekako osjetimo kao što postoji u telu različite rojali, različite funkcije, tako i mi stvorimo različite darove. Oni svi zajedno jesmo to telo. Ako hoćeš da budeš sa nama u jednom telu Hristovom, to jedino u Duhu Svetom može. Duhom Svetim mi ćemo te vratiti i daćemo tu silu životnu koja je potrebna. Znači, ono što je sigurno, samo za kraj ovoga da kažem, a to je da prihvativši, dobrovoljno prihvativši krštenje, to ponavljam da sam rekao na početku, mi prihvatamo ogromnu obavezu. Trenutno ovoj zemlji, ovom narodu, sad govorimo prosto o našoj ljubavi prvo prema njima, a onda i prema celom svetu. Mi nećemo sad sedeti i prekonosirati svima kao mi smo čisti fenomenalni, nismo, imamo mi kvaramo kako hoće bi grešao. Naše je to što smo, sve što je dobro, što bi rekao i apostol, sve je dobro od Boga, mislim, u slabostima mojim Bog bolje deluje, nije to da je moja snaga. Mi imamo odgovornu odgovornost i moramo da je polako preuzimamo. Ubeđen sam da crkva ne može jačati niti će se nešto dovoljno dobro desiti ako se ne osvesti u jednoj kritičnoj masi svest o narodu Božijem, o carskom sveštenstvu svih koji su, o odgovornosti, o pravoj odgovornosti. Ne ovoj, sad u modi ima tamo neke političke zone koje neko preuzima odgovor i tako dalje, a to je cirkus. Mislim, vidimo da nema odgovor. Nema. Mislim, prvo imamo problem uopšte i imat ćemo uvek, crkva će uvek imati problem sa demokratijom, da se ne lažu. Mi smo za nekih razloga tako pristali na kompromisno to da kao nikakve mine, svi su u ovoj sistemi u redu i tako dalje, ali demokratija je prosto sistem koji je smišljen da bi se izbjegla odgovornost. On je smišljen tako, mislim, on je prosto sistem gde nema prave odgovornosti. Pogledajte sami, diktator bilo koji ne kaže da navija za diktature nasuprot, prvi bi se bunio i tako dalje, ali diktator prosto vrlo često odgovara tako što izgubi glavu. I ne preuzeo odgovornost. Kakav god terorista, on će Boga mi bilo lako da postrada. Demokratski vladari, sem ako se ne duže nekih klika i mafija i čuda, mi gube glavu na taj način, gube u nekim zaverama i čudima, ali u principu ne gube glavu, nego se smeli i kaže, ups, pogrešio sam, doviđenja, idemo, ajde sledeći. U svakom slučaju, da pokažemo svoju odgovornost i da crkva kao celina pokaže svoju odgovornost, ovo su sve jako važne teme. Da osetimo da pod jedan počinje polako da se osjeća da mi kao uže jezgro preuzmemo tu mogućnost da malo delujemo na šire, da imamo obavezu i prema onima koji su kršteni koji ne dolaze i prema celom narodu u kome ovaj živ. Da tu odgovornost zaista osvetimo na, evo, samo bacanje nekih osnovnih tačaka. Ima jedna stvar, i time zaista ću završiti sad ovaj prvi ciklus ovoga. Kad je crkva ušla u mlako stanje, a mi mislim da živimo sad u jako mlakom stanju crkvenog života. Ja sam u crkvu ušao zato što sam nekako osjetio da ona jedina, kad kažem ušao tu, završio sam moje krštenje, nedokršteno sam pretvorio u relativnu krštenost. Zato što sam osjetio da ona jedina alternativa u propadajućem svetu. To sam najiskrenije osjetio, svim bićima. Prosto vidim da je tu život. Jedina koja se zaista bavi životom. Jedino mesto, jedina organizam, institucija u kojoj imam pravo na dobrotu. Vi nemate više pravo na dobrotu, realno gledano. Imate pravo na cinizam, na dobrotu nemate. Dobrota je ogoljena i nema, više čovjek je budala koji je dobar, a ipak ima pravo da bude dobar. Da bude čovjek. Na kraju će doći da je jedina odbrana čovjeka je crkva. Savremeno vreme, sa relativizacijom svega, pa i ovo sad, te, da će biti parada, neće biti baš me briga i za te probleme tih ljudi, ali to je samo zato što je zastava relativizacije. Zašto sloboda je tolika da si slobodan od svega. Slobodan sam od svoje porodice, slobodan sam od svog naroda, slobodan sam od svog pola. To je oko dosta zbunjujuće kada neko, ali jeste, zato jeste bitno, zato i jeste tamo kao zastava da bi se oslobodilo svega i svačega. I na kraju, posle toga, već počinje, a slobodan sam i od svoje ljudskosti. Čovjek je došao u ovoj sad najnovijem razvoju na prag i to počinje polako i to da se i to ćemo vidjeti. Nećemo možda vidjeti parade klonova i kiborga, ali stiže dotle da čovjek oslobađa sam sebe od čovečnosti, a to i u svakom pogledu počinje. Ne znam, ko nije primetio da je laž postala potpuno legalno sredstvo svetske komunikacije? To nikad nije bilo. Bilo je kao Joki, on ipak nije moglo toliko da bude. Laž više nikoga ne uzbuđuje na bilo svet. I ne smatra se nikakvim faulom. A znate ko je otac laži? Ja sam stvarno ne bih da plašim kao i da govorim o nekim apokaliptičkim vremenima ili ne znam. S druge strane, što bi se plašili? Doći će Hristos divno. Da li što pre to bolje, mislim, ući ćemo u samu lepotu. Ako smo hrišćani, nema što čega se plašimo. Ali realno je potpuno sumanuto, znači oslobođen si bilo kakvog morala, bilo kakve obaveze prema drugima. Egocentrizam postaje osnovni kriterijum sposobniji da se tu preživi u toj borbi, potpuno divljačkoj, darvinističko, neka deriva darvinizma, taj kao u redu, ovaj ko ne može crkni umri, doviđenja. Sve ovo ostrovo, ne, Bog te ne obavezuje, porodice ne, narod te ne obavezuje, ni čovečno se ne obavezuje, ko će braniti nego crkvu? Zato što je crkva bogočovečanski organizam i zato što ima Boga kao kriterijum, a ne čoveka. Jer čovek je uvijek dogovor na priču. U svakom vremenu drugčije će opisati čoveka. Ali Bog je apsolutan, večit i veliki. I dodir Boga i Boga čoveka je jedina moguća zaštita. Nema druge. Znate vi kolika je naša odgovornost? E sad, mi nemamo mehanizme. To je sad druga priča. To su praktične stvari. Osim ovoga, ali mislim, važno je osvestiti sve na početku, raščistiti teren, videti šta može i šta treba da se uradi. Sad, naravno, treba pronaći sve ono što je sad, od sad već izlazim iz crkvene tematike. To je ne spada u crkveni život par excellence, nego prosto u nešto, neku ljudsku potrebu hrišćanina da se uključi u život i van crkvene priče. Utoliko, kažem, cela stvar sa krštenjem, ono stvarno su ozbiljni. kao što mora su ozbilji, to se sad biti druga pričašćim i funkcionisnim, šta je crkva. Ne kažem da crkvu treba sada izdvojiti, da sad, evo sad recimo šta bi bio radikalan potez. Postoji nekoliko scenarija najpraktičnijih, šta bi sad moglo u odnosu na ovu priču o tome šta znači kršćan, šta znači pripadnik crkve, šta znači ovo, nekoliko radikalnih poteza koji mogli da se naprave. I eto, potez bi bio rečeno, ljudi, ajde što se ne zamajava. Ako ste crkva, postoje crkva na pravila. Evo ti ga, brate. Posti, brate, mili, to su ti postoji zapoveđeni. Iz nekog razloga ne možeš, niti će ti ja gledati u tanjir, ali to ti je prosto jedno pravilo. Drugo ti je pravilo, pričešćuj se, brate, dolazi kako god na svaku liturgiju, inače, ako ne voliš na jednogodišnji dođeš na liturgiju, ne znaš šta je, to je cirkus, to nije normalno. I tako dalje, ostali, moram da vam kažem, izvinjavam se, niste crkva. Niste dokršteni, niste ovakvi, niste tu među nama. To je radikalno. To je preradikalno i to stvarno nekako ne deluje da bismo tu bi se vjerojatno napravili neki problem. Došao bi neki, ko će tu taj, ko će da sudi. Došao bi do onoga što je naša najveća opasnost, da osuđujemo. Osuđivanje je najgore. Malo, pošto smo kao naučili da ovdje ne bi trebalo jedni druge da osuđujemo, onda uzmemo, osuđujemo, ne znam, katolike, osuđujemo ovo, osuđujemo. Pusti osuđujemo, onda osuđujemo za ovo, onda se nama pojavi to isto u dvorištu. Mislim, onda čuti bolje, onda se bolje osuđuje i tu će sve da dobiš. Pa, mislim, čim tako kreneš da osuđuješ i to ti se desi.
Jeste, tačno.
To je jedan, znači scenariju jedan je taj radikal. Drugi scenariju da ostane ovako. Da kažemo, Bog to zna, mi radimo ovako, a Bog će nekako, i bolje da ne zatvaramo te linije, nego da ostavimo, to je jedno intuitivno rješenje, očigledno nastalo kroz praksu, on ima svojih pluseva, ima i svojih minusa. Ono zaista otvara, kao nema tu nasilnost, ima nešto što je zaista, ljudska sloboda tu dolazi u prvi plan, lični moment i tako dalje, ali crkvenost je slabija u tim varijantama. Zaista slabi. Što nema te snage koje bi trebalo da ima kao jedno svedočenje zajednice, kao zajednice koje nudi i neki model i ovo. Kad je to smlačilo se prvi put, kad je došlo, kad je posle progona, posle makar i izolacije određenih hrišćana, je ovo došlo do toga da je proglašeno, sad smo slavili prošle godine, Konstantin je prvo skinuo tu poternicu sa hrišćana, a onda je posle došlo i do većeg razvoja, da je Teodosije uveo to kao obaveznu religiju hrišćanstvo, time pokazuju, možemo prostiti, komunistima i ovima, da je to obavezno moralno politička pripadnost, šta znači i tako dalje. Znači, to je bio potez koji je bio malo riskantan, pošteno rečeno, znači da uđeš u državu na takve zagrlje. Ljudi crkve, ovo uže jezgro o kojoj pričamo, koji ste svi vi sigurno, čim ste ovdje, mnogi od njih su tada izabrali dosta radikalan odgovor. Pobjeli su u pustinju. Tako su nastali manastiri. Danas manastiri postoje. Iz tog korena su nastali. Iz korena nepristajanja na mlako crkvenog života. Ali oni su jedan specifičan način. Oni su jedno specifično svedoče. Oni su zone, kako kažem, izdvojene predsoblja carstva nebeskog, slike, simboli carstva nebeskog na zemlji. I svima prije da odemo do manastira da vidimo to, ali to je jedan drugi stil života, druga priča. Najpogrešnije, to povremeno se ta želja pokazuje kod ljudi, je da se manastirski stil života prebaci na gradske uslove. To nosi užasne katastrofe. Ja mogu da posvedočim onoliko šteta koju ta logika može da napravi. Tu treba biti jako oprezan. Znanje monaško, savjeti duhovni određeni sa vrlo dobrim prevodom i vrlo uslovno i tekako su korisni. Ali mogu biti jako štetni za ljude koji žive u porodični život ili ovako, onako, mislim, tu prosto se dolazi, znam poznano da su te neki savjeti radikalni ovih nekim onako koji ljudi žive na svoj način i tako dalje, su kvarili brakove, na primjer, rasturali i pravili probleme, ne kažem da to masovno pojavi, ali se vrlo često dešava. Drugo, dešava se da nepripremljenost i nepostojanje uslova koje postoje u manastiru, da si, brato mili, imaš duhovnika, nalaziš u određeni sredini, zaštićen i tako dalje, sad ti tu na sebi počinješ da radiš, baviš se tom umetnošću, da umetnošću oblikuješ sebe prema Hristu i svi zajedno oblikujemo zajednicu. Kad se to prenese na gradske uslove da nema blizine duhovnika, da svako to redi samo u nekom individualnom priču, to često može doći do poremećaja odnosa. Stvarno. To su opasne stvari. Ali, danas postoje manastiri, činjenica, funkcionišu i dalje su, ima stvarno divnih primjera i inspiracije i lepote u tome, u njihovom stilu. Ima razlivena crkva preko cele zemlje, preko celog grada kao ovdje i tako dalje. I ima nešto što je evidentna činjenica koja sam prosto mislim da bi, to je moj neki predlog, bit će, ne znam kako ćemo ga odnosno kako ću ga ja probati da, kome da kažem, evo vama isto to predlažem, da se neka vrsta razmišlja o još jednom međukoraku koji nema veze sa manastirskim stilom, nego koji je jezgro crkve. Ono se zove za sada po realnim onom, kad čovjek gleda, to su neki liturgičani. To su neki ljudi koji idu na liturgiju. Mislim, liturgičani ne oni koji izučavaju liturgiju, nego oni koji su tu. To je neko jezgro crkve. To je dobro bi moglo da bude, mislim, to je prosto tema za razmišljanje. To bi moglo da bude dobro s jedne strane, zato što bi obavezalo više ljude koji su tu, kao što mu naši polažu neke zavete, ovi ljudi koji imaju više sluha. Prosto nemamo svi iste darove za veru. To je činjenica. Nemamo. Mislim, niko isti, imamo iste darove za pevanje, nemamo iste darove za slikarstvo. Što bi za veru imali iste darove? Ne vidim razlog. Različiti darovi različite obaveze. Svi vi koji ste ovdje imate nešto veći dar za veru, zasigurno, nego neki drugi. Prema tom daru bi bilo pametnije da se ispoštuje taj dar, da bi on mogao da bude zadovoljen, da bi se čovjek osjećao ispunjen. Nije loše strukturisati neku vrstu dodatne priče koja ne bi bila naravno nešto što su monaški zaveti. Ovo li nekako treba pažljivo i lepo pronaći, koje bi dala da to jezgro zrači, da se ne pogordi. Što se isto dešava, znači, kao mi smo sad pričali o toj razdvojenosti, ovi tamo ne znam gdje žive ništa crkveno, evo ja baš idem u crkvu i ovo i onda čovjek čas posla se, hoće se osjeti boljim nego neki drugi, što nikako ne bi smelo. Nego prosto da osjeti da je to različito zdara, prvenstveno da je to prosto stvar koja nije svima da, i da onda može da opstane ta cjelina u kojoj postoje neki koncentrični krugovi. Liturgija, prvi krug oko liturgije, pa onda koncentrični krugovi koji idu i koji onda... I u toj nekoj slici bi možda snaga crkve mogla se vraći da postoji, da se ne ukine ni misije, evo, ako kažem, to je dosta radikalna priča, to ne spada u nešto što je dokumentovano, ali nešto što je za razmišljanje kao jedan od predloga, ali u svakom slučaju će nam biti potrebno u budućem da se izborimo sa...
Bogomoljački pokret je bilo nešto...
Tako je. Što kažem, ovo što govorim ne mora biti, niti treba da bude utopija. Sve što smo rekli, bogomoljački pokret, svi misle da je bogomoljački pokret napravio vladika Nikolaj. Nije. Bogomoljački pokret je krenuo iz više jezgara, upravo ovako. Upravo ovako, jezgra, raznorazna su vremena, to je bilo vreme kad su ljudi bili nezadovoljni prosto moralnim stanjem i duhovnim Jugoslavije, onoj predratnoj. Došao rat, završio se, ispalo da su gomila baraba obogatila kao pri Bogu i sad su neki ne obogati, nisu bili, baš niko nije bio presrećan. Socijalna ta politika nije bila dobra, u crkvi je bilo očigledno neke mlakosti preterane i oni su imali potrebu da se vladika Nikole i organizovali su se bukvalno od naroda Božijeg. Sam relativno malo sveštenika i ovo, to su bili, ne znam, učitelji, radnici, seljaci, ne znam, razni intelektualci, bilo je svih slojeva, socijalno, nije to iz jednog slojeva.
Pa da.
Oni su se organizovali i došli u jednom trenutku do snage od 200-300 hiljada ljudi. Činjenica je da su oni omogućili opstanak crkve pod komunizmom. Iz tih porodica su išli ljudi u manastire, iz tih porodica su ljudi išli u sveštenike i koliko god to sad u ovom, gledajmo iz ovog ugla i sad neki preživjeli ostaci kao pokreta, nekad izgledaju malo, kao dobio neke maltene sektaške prizvuke, malo preteško izgleda, ali treba biti svestan da je to bilo dragocen pokret. Vladika Nikola je pridodat, upravo da se ne bi skrivilo, pošto je tu bilo raznih, tu upadali su razni sad ljudi koji su imali neke darove sa te duhovne, ali pitanje koje vrste. Pa je moralo malo ipak da se drži pod obručnim. Vladika Nikola to na jedan divan način uspio da radi u jednom periodu. Sa tim ogromnim darom svojim i to mu je jedna od najvećih zasluga koja se često i ne spominje baš mnogo. Trebalo je znači cijel taj pokret održati, biti mu neka vrsta duhovnika i on i on. Tako to je, kako je to nastalo znači? To u najprostijoj priči kad kaže čovjek ne valja ništa, ne može ništa se uradi. Pa znamo, ovdje su se kaplari organizovali da nađu generala, a ne da čekaju da dođe general. Svi čak vidi ovaj kod vlasti, čeka čak i uradi iz bilo koje priče. Ne, ako nema, šta vam? Sedim i kukam cijel život. Pa nego ću brati valjda probati nešto da uradi. Uložit ću valjda svoje srce i ovo nešto. I... Tako da kažem, te stvari ima čak i primjera da mogu da funkcionišu. I to nije tako najbolje. Oni su, kažemo, opasni, oni čas posle mogu da iskliznu i sve to neko i mora da se pazi sa njima, ali što kažem, nek se pazi kad se pazi. Ne valja, pošto je crkva i organizam i institucija, koji put sam rekao ću završiti, ovo je sad vratno petni put. Pošto je i organizam i institucija, ne valja kad bilo šta od ta dva počne da hramlje ili jedno postane previše jako, jedno previše slabo. Organizam hoće da buja. Mislim, hoće da buja i hoće da zastrani, hoće da raste kako ne treba, hoće da se Bože oprosti neke ćelije koje ne valjaju da se razvijaju. Kancerogene. Znači, organizam, ako bujanje neko nekontrolisano, institucija je vrlo dobra da nekako drži organizam ovdje. Potrebna i tekako. Ali ako organizam postane jako slab, malo krvan, jedva diše, a institucije sve što se vidi, to je još gora opasnost. Pitajte nekog sad na ulici šta je crkva. I onda ćete znati o čemu se sad radi. Niko ne vidi nas, ne vidi organizam. Odnosno nas, mislim, ja sam đakom, pa sam između skakuće. Ali ovaj ne vidi verujući narod. Crkva, to je profesionalna organizacija. Sveštenstva i kraj priče. Znači, vide instituciju. Ako vide toliko jaku instituciju, a ne vide organizam, pa to nije samo krivica institucija. Šta radi organizam, čovječe? Šta radi verujući narod? Znači, ne vidi se. Ona se vidi. U trenutku kad to portu, kad izađe iz tih okova, pa ćemo biti jaki i Hristovi kako treba i Bože pomozi, budemo i korisni nego što smo sad. I svetu i sebi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Nenada Ilića, reditelja, scenariste i pisca, o svetim tajnama krštenja i miropomazanja, koje je održao u okviru duhovnih susreta subotom u hramu Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu u Beogradu, a čime je započeo ciklus predavanja o svetim tajnama.